Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Пандемијата го влошува недостигот на персонал во секторот за нега на стари лица, а проблемот е особено акутен за давателите на услуги кои се грижат за мултикултурните заедници. Ова доаѓа напоредно со објавувањето на нов извештај кој предупредува за дефицитот повеќе од 100.000 негователи во текот на следната деценија, доколку не се преземат итни мерки за зајакнување на работната сила. Повеќе од прилогот на Аби О'Брайен за SPS News. Давателот на мултикултурна домашна нега, Ерамија, во голема мера се подпира на мигрантската работна сила, која учествува со околу 90% од незините негователи. Но Мишел Пиколо, раководител за стратегија и бизнис трансформација во Ерамија, вели дека поради пандемијата, што го нарушува протокот на миграција, компанијата има постојан недостиг на персонал.
And the pandemic has really cut off that normal channel for recruitment of new employees coming into Australia that represent the range of cultures that we support through our services. So we have noticed that significantly at this period.
Тоа е проблем што ја погодува целата индустрија. Новиот извештај на Комитетот за економски развој на Австралија, или СИДА, откри дека во системот за нега на стари лица во Австралија има значително недоволен број вработени и тоа води кон грижа под светските стандарди, како што беше истакнато од Кралската комисија за нега на стари лица. Во моментов, 16% од населението се на возраст над 65 години, но се очекува оваа бројка да порасне на 20% во следната деценија. Ако работната сила продолжи да се зголемува со сегашното темпо, ќе има недостиг од повеќе од 100.000 работници до 2031 година. Джаред Бол, автор на извештајот, предвидува тој број да порасне на над 400.000 до 2050 година, доколку не се преземат итни и драстични мерки.
These workforce challenges take time. It takes time to get people through training, and it takes time to attract people to the sector, and we currently have closed borders. So we need to start pulling on every lever possible, and start the work now.
Истражувањето предупредува дека Австралија ќе има потреба од најмалку 17.000 повеќе директни работници за нега на постари секоја година, само за да ги исполни основните стандарди за грижа. Во извештајот се препорачува подобри плати и работни услови, повеќе обука и инвестиции во развој, продолжување на миграцијата за привлекување работници со висок квалитет и инвестирање во нова технологија, како што се паметните уреди што ги нуди компанијата IntelliCare со седиште во Западна Австралија. Извршниот директор Джейсон Уола вели дека технологијата делува како, цитат, ангел чувар. И појаснува дека инсталираат низа паметни сензори кои потоа користат вештачка интелигенција за да разгледаат што е нормално однесување во домот и испраќаат предупредување до семејството или старателите кога има нешто невообичаено.
So we install a range of smart sensors that then use artificial intelligence to look at what's normal behavior in the home and send alerts out to family or caregivers when something's out of the ordinary.
Но технологијата е само мал дел од равенката. Инвестирањето во работници, се нагласува во извештајот, мора да стане национален приоритет. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.